На 20-й пленарной ассамблеі Папской рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў будуць узняты пытанні дапамогі ахвярам эміграцыі. На ёй 22-24 мая збяруцца 9 кардыналаў, 23 арцыбіскупы і біскупы, 20 экспертаў з цэлага свету. Старшыня Папскай рады кардынал Антонію Марыя Вільё адзначыў, што на парадку дня стаіць пытанне, як дапамагчы святому майцу ў яго клопаце пра найбольш патрабуючых. Дэлегаты паспрабуюць выпрацаваць інструменты дапамогі эмігрантам і скарачэнне зыходу і перасялення народаў. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што прымусовая эміграцыя заўсёды вядзе да парушэння фундаментальных правоў чалавека. Ён звярнуў увагу на такія з'явы, як гандаль людзьмі дзеля прастытуцыі, продажу органаў, рабства, насілі над дзецьмі і выкарыстанне іх у якасці салдат. Назваўшы Афрыку дзеючым вулканам, Пурпурат зазначыў, што міжнародная супольнасць павінна ўсведамляць глабалізаванасць працэсу эміграцыі. Ніводная краіна, падкрэсліў ён, не можа лічыць сябе выключанай з рэагавання на сітуацыі, калі парушаюцца правы чалавека. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё кардынал Вільё закрануў тэму Сірыі. Ён прызнаўся, што асабіста папа Францішак заклапочаны тым, што тысячы і тысячы людзей бягуць з краіны, а праграмы міжнароднай падтрымкі для іх фінансуюцца толькі часткова. Іерарх падкрэсліў, што ў намаганні ператварыць чалавецтва ў сям'ю народаў, касцёл хоча засведчыць, што эміграцыя павінна быць асабістым выбарам, а не прымусам.